Θα ήθελα, αδελφοί, να προσευχηθούμε με τα λόγια του Ψαλμοδού. Ψαλμός 51, τα λόγια του Δαβίδ, νομίζω ότι όλους μας λίγο ή πολύ μας εκφράζουν. Ας προσευχηθούμε λοιπόν μαζί με τον Ψαλμοδό. Ελέησόν με, ο Θεέ, κατά το έλεος σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον τα νομίματά μου. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τα ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. Είσαι μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα. Δια να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσης σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησεν η μήτυρ μου. Ιδού η γάπη σας αλήθειαν εν την καρδία και στα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφίαν. Ράντισόν με ίσοπον και θέλω είστε καθαρός. Πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος χιόνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίασιν και φροσύνην, δι' να εφρανθώσει τα οστά μου τα οποία συνέθλα σας. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή, Θεέ, και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από του προσώπου σου και το πνεύμα το Άγιον σου μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν τη σωτηρία σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει εις τους παραβάτας τα σοδού σου και αμαρτωλή θέλω συνεπιστρέφει σε. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων, Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου, η γλώσσα μου θέλει ψάλι να γαλιάσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγείλει την ένεσή σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλος ήθελον προσφέρει. Εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον την Σιών δια της εύνοιάς σου, οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θέλεις ευαρισθηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και εις ολοκαυτώματα. Τότε θέλεις προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριον σου. Αμήν. Πείτε μου τι εντυπώσεις θα είχατε από κάποιον πιστό που μιλάει κάπως έτσι. Δηλαδή τον συναντάτε, ξέρω εγώ, εδώ στην εκκλησία ή κάπου αλλού και μιλάει κάπως έτσι. Γεια σας, χαίρομαι που είμαι εδώ. Είχα μια τόσο όμορφη μέρα σήμερα. Ξύπνησα στις 4 το πρωί και εξόδεψα 3 ώρες με τον Κύριο στα γόνατα. Ύστερα ήμουν τόσο γεμάτος από τη χαρά του Κυρίου. Πήγα στη δουλειά μου και ομολογούσα παντού τον Κύριο. Στο λεωφορείο οδήγησα τον διπλανό μου στον Κύριο. Και τώρα είμαι εδώ για να μιλήσουμε για την αγάπη του Χριστού μας. Ναι, είναι τόσο όμορφο να ζεις με τον Κύριο καθημερινά, να απολαμβάνεις την παρουσία του Πνεύματός του, να ζεις την νικηφόρα χριστιανική ζωή. Δόξα τω Θεώ, αλληλούια και ούτω καθεξής. Τι μπορεί να πει κανείς για κάποιες τέτοιες δηλώσεις? Σε κάποιον βαθμό μπορεί να είναι και αληθής. Συμβαίνει να έχει ένας πιστός κάποιες τέτοιες ωραίες μέρες, γεμάτες νίκη, και ίσως μερικοί να τις έχουν συχνότερα από άλλους. Αλλά τα λόγια αυτά δίνουν την εντύπωση πως αυτός που μιλάει είναι ένας εξωγήινος, ότι δεν επικοινωνεί με την πραγματικότητα την οποία ζούμε καθημερινά, ότι δεν έχει προβλήματα, ότι δεν έχει αμαρτήματα στη ζωή του. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Έχουν οι πιστοί αμαρτήματα στη ζωή τους? Επιτρέπεται σε όριμους χριστιανούς να μιλάνε σε άλλους πιστούς για τα αμαρτήματά τους? Ή μήπως κάτι τέτοιο σημαίνει δήλωση ήττας ή ητοπάθειας στη χριστιανική ζωή? Θα ήθελα λοιπόν, αφού διαβάσαμε από τον Ψαλμό 51, να πάμε και επίσης σε μια επιστολή της Καινής Διαθήκης, στην επιστολή του Ιακώβου, στο κεφάλαιο 5. Και το εδάφιο 16 και διαβάζω. εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε. Πολύ ισχύει η δέησης του δικαίου εν θέρμος γενωμένη. Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας. Αν κοιτάξει κανείς την Ευαγγελική κοινότητα σήμερα, νομίζω ότι διακρίνω δύο σοβαρά προβλήματα. Διακρίνω και άλλα προβλήματα, πιστέψτε με, αλλά τουλάχιστον δύο σοβαρά προβλήματα επάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι το εξής. Είναι η υπερπνευματικότητα ορισμένων προσώπων. Δηλαδή, όχι ακριβώς η υπερπνευματικότητα, είναι το προσωπείο της υπερπνευματικότητας ορισμένων προσώπων. Η χριστιανική πορεία παρουσιάζεται από αυτούς, λες και είναι μια πορεία από νίκη σε νίκη, διαρκώς, μονίμως. Οι ίδιοι όταν τους μιλάς, δεν μπορείς να κάνεις μια νορμάλ συζήτηση, γιατί παρεμβαίνουν διαρκώς με χριστιανικά κλισέ, που τους ανεδεικνύουν ως πνευματικούς υπεργίγαντες σε σύγκριση με εμάς τα υπόλοιπα ανθρωπάκια. Θυμάμαι μιλώντας με ένα πρόσωπο που είχα έτσι γνωρίσει σχετικά πρόσφατα, μιλώντας με αυτό το πρόσωπο, κάθε δύο προτάσεις έλεγε δόξα τω Θεώ ή αλληλούια. Ήτανε όλα θαυμάσια, ήταν όλα ρόδινα, ήταν όλα καταπληκτικά. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα άρχισε να μου φαίνεται λίγο ψεύτικο. Λες και το έλεγε για να εντυπωσιάσει. Γιατί μιλάω έτσι για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί κάποτε υπήρξα θύμα της συμπεριφοράς αυτής. Όταν ήμουν 15 χρονών, αφιέρωσα τη ζωή μου στον Κύριο. Αλλά πολεμούσα διάφορους πειρασμούς στη ζωή μου. Κάτι τέτοιοι άνθρωποι ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση για μένα. Γιατί μιλούσαν για μια ζωή την οποία εγώ δεν ζούσα, αλλά προσπαθούσα να ζήσω. Αλλά δεν μπορούσα. Η στάση τους με έκανε να νιώθω διαρκώς σαν μια μεγάλη αποτυχία. Και η αποτυχία, η αίσθηση της αποτυχίας οδηγεί στην κατάθλιψη. Και η αίσθηση της κατάθλιψης οδηγεί στην απελπισία. Και η κατάθλιψη και η απελπισία είναι ήττα στη χριστιανική ζωή. Πολλοί από αυτούς που τότε μιλούσαν έτσι, τώρα έχουν εξαφανιστεί από τις εκκλησίες μας. Αποδείχτηκε ότι τα λόγια τους ήταν φούσκες. Αυτό λοιπόν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στις εκκλησίες μας. Είναι ιδιαίτερα σοβαρό επειδή δείχνει για σημάδι υγείας, ενώ δεν είναι. Η υπερπνευματικότητα λοιπόν. Κάποιο άλλο πρόβλημα που ίσως φαίνεται άσχετο, αλλά θα δούμε ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό, είναι το πρόβλημα του κοτσομπολιού στις εκκλησίες μας. Οι κινήσεις σου παρατηρούνται και σχολιάζονται. Τι φόρεσες, που πήγες, τι έκανες, με ποιον ή με ποιαν μίλησες. Όλα αυτά εξετάζονται με το μικροσκόπιο και με το μεγεθυντικό φακό, ενώ τα κίνητρά σου γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και ανάπτυξης θεωριών επ' αυτών. Γιατί λοιπόν αυτά τα δύο φαινόμενα μέσα στην Εκκλησία? Γιατί μερικοί άνθρωποι να πουλάνε πνευματικότητα και άλλοι να επιδίδονται συστηματικά στο κουτσομπολιό? Όλα αυτά, αδελφοί, ξεκινάνε από τη θεολογία και επιστρέφουν σε αυτήν. Ξεκινάνε από ένα θεμελιώδες ερώτημα, το οποίο η Εκκλησία το γνωρίζει αλλά ίσως το ξεχνάει. Τι είναι η σωτηρία? Τι είναι το Ευαγγέλιο? Κάθε πρόβλημα στην Εκκλησία, στις σχέσεις μας, ξεκινάει από την αντίληψη που έχουμε για το Θεό και για τη δική μας σχέση με Αυτόν. Μόλις πριν λίγο διαβάσαμε τον Ψαλμό 51. Είναι μια εξομολόγηση στο Θεό. Σήμερα όμως θέλω να μιλήσουμε λίγο για εξομολόγηση σε άλλους. Και αυτά τα δυο είναι αλληλένδετα. Η αντίληψή σου για το ένα οδηγεί στην αντίληψή σου για το άλλο. Η άποψή σου για το Θεό αποτυπώνει την άποψή σου για τον εαυτό σου. Πώς βλέπεις λοιπόν τον εαυτό σου και τη σχέση σου με το Θεό? Από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί μπορώ να στέκομαι ως ένας χριστιανός και να μπορώ να προσεύχομαι και να πιστεύω ότι ο Θεός με ακούει? Βάσει ποιας αξίας τολμώ να στέκομαι μπροστά στο Θεό? Στέκομαι μπροστά στο Θεό και προσεύχομαι και τολμώ να μιλάω στον ύψιστο επειδή έχω εγώ κάποια αξία? Επειδή φαίνεται ότι είμαι κάπως πνευματικός? Ότι φαίνεται ότι έκανα κάποιες πράξεις που μοιάζουν, φαίνονται κάπως, θεωρούνται από κάποιους άλλους δικούς μας ανθρώπους ότι είναι κάπως πνευματικές και γι' αυτό τολμώ να μιλάω στον ύψιστο? Ή στέκομαι μπροστά στον ύψιστο μόνο και μόνο αποκλειστικά λόγω της χάρης του Χριστού και του αίματος του Χριστού που χύθηκε για μένα, τον απολύτως ανάξιο αμαρτωλό, που αν δεν υπήρχε η χάρη του Χριστού θα ήμουνα για την κόλαση. Και υπάρχει κάποιος από εμάς εδώ πέρα που είναι εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα? Υπάρχει κάποιος από εμάς εδώ ο οποίος θα μπορούσε να μας πει ότι εγώ, ξέρεις κάτι, δεν μπήκα μέσω της χάριτος? Εγώ μπήκα αλλιώς. Είχα κάποια παραπάνω αξία. Και μπόρεσα και μπήκα έτσι. Και τολμώ και μιλάω στο Θεό έτσι. Κανείς μας, αδελφοί. Τι είναι η χάρη του Θεού? Είναι το δώρο Του σε αμαρτωλούς. Ο Θεός με δικό Του άπειρο κόστος πλήρωσε στο Σταυρό για τη δική μας αμαρτία. Και επειδή έκανε ακριβώς αυτό, καλεί τους ανθρώπους να δουν κατάματα την αμαρτία τους, να την παραδεχτούν μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους. Ποια είναι η αιτία? Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πολλές φορές μιλάμε, λες και είμαστε υπεράνω των προβλημάτων? Είναι ότι πολλές φορές σε ένα χώρο που μιλάμε έτσι, τα λόγια μας ακούγονται κάπως. Έτσι, λέγοντας κάποια λόγια θριάμβου, κερδίζω πόντους κοινωνικά. Γίνομαι πιο αποδεκτός ή θεωρούμε πιο σημαντικός. Αλλά εδώ τίθεται το ερώτημα. Γιατί μια κοινότητα των πιστών του Κυρίου Ιησού Χριστού θεωρεί τις εκδηλώσεις υψηλής πνευματικότητας κάτι που να σε καθιστά πιο αποδεκτό και πιο σημαντικό? Γιατί δημιουργούμε δηλαδή ένα τέτοιο περιβάλλον και ένα τέτοιο κλίμα? Σε ένα στάδιο αυτό που σε κάνει αποδεκτό και σημαντικό είναι ότι μπορεί να είσαι ο καλύτερος αθλητής. Σε έναν άλλο χώρο ίσως αυτό που περνάει είναι ότι είσαι ο πιο ωραίος ή ότι είσαι ο πιο cool, ο πιο in. Σε μια εκκλησία, γιατί άραγε να θεωρεί κανείς ότι ένα παρουσιαστικό πνευματικότητας είναι αυτό που σε κάνει αποδεκτό και σημαντικό? Πώς το δημιουργήσαμε αυτό το περιβάλλον άραγε? Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους να κοιτάξουν κατάματα τον εαυτό τους, την αμαρτία τους, να την παραδεχτούν μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και να ομολογήσουν μετάνοια για την αμαρτία και πίστη στο Χριστό. Έτσι ξεκινάει η χριστιανική ζωή και έτσι πρέπει να συνεχίζεται. Θυμηθείτε την παραβολή του Χριστού με τον αχάριστο δούλο. Ο Κύριος διέγραψε τα τεράστια χρέη εκείνου του δούλου. Αλλά μετά ο δούλος δεν ήταν πρόθυμος να διαγράψει το χρέος που είχε κάποιος άλλος προς αυτόν. Εκμεταλλεύτηκε δηλαδή τη χάρη του Θεού εγωιστικά για να μην τιμωρηθεί, αλλά δεν δίστασε να κάνει κακό σε κάποιον άλλον που είχε παρόμοιο πρόβλημα, ανάλογο πρόβλημα με το δικό του. Έτσι συμβαίνει πολλές φορές, αδελφοί, και στην Εκκλησία. Άνθρωποι έρχονται στο Χριστό λαμβάνοντας την καταχάριν σωτηρία και ύστερα αρχίζουν να ζουν, λες και δεν ζουν πλέον κάτω από τη χάρη του Χριστού, λες και η δική τους αξία είναι που τώρα τους κρατάει. Θυμίζω το εδάφιο εκείνο του Λόγου του Θεού που λέει, αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, εκείνος είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρέσει εμάς από κάθε μας ανομία και αδικία. Ο Θεός μας συγχωρεί, αδελφοί. Ας βάλουμε όμως τους εαυτούς μας εκεί. Αν άλλοι αξιομολογούνται σε μας, είμαστε πρόθυμοι να τους συγχωρέσουμε? Εκείνος είναι πιστός και δίκαιος να μας συγχωρέσει για κάθε μας ανομία. Εμείς είμαστε πιστοί και δίκαιοι να συγχωρέσουμε άλλους για τις δικές τους ανομίες? Έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα με τον Χριστό? Και ίσως και με προσωπικό μας κόστος, όπως ο Χριστός. Γιατί αν ξέρω ότι δεν πρόκειται να με συγχωρέσεις, να είσαι σίγουρος πως ποτέ δεν θα εξομολογηθώ σε σένα την αμαρτία μου. Οι υπερπνευματικοί στηρίζονται στην ανώτερη πνευματικότητα που νομίζουν ότι έχουν και έτσι συμπεριφέρονται σαν να μην χρειάζονται τη χάρη του Θεού. Οι κουτσομπόλιδες νομίζουν ότι εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού επειδή δεν κάνουν κάποιες μεγάλες και φανερές αμαρτίες που κάποιοι άλλοι κάνουν. Και έτσι νιώθουν ότι μπορούν να είναι στο απειρόβλητο και να κάνουν μονίμως κριτική σε άλλους. Και τελικά όλοι οι πιστοί καταλήγουν και πάλι να κρύβονται. Φαντάζομαι πως δεν σας αρέσει πολύ ούτε υπερπνευματικότητα, ούτε το κουτσομπολιό, ειδικά αν υπήρξατε θύματα. Αντιθέτως, σας αποθεί. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι η παρέα αδελφή των μετανιωμένων αμαρτωλών που έλαβαν χάρη για να δώσουν χάρη. Η παρέα των μετανιωμένων αμαρτωλών που έλαβαν χάρη για να δώσουν χάρη. Αλλά πολλές φορές είναι η παρέα εκείνων που κάποτε πολύ παλιά μετάνιωσαν και τώρα ζουν μια ανανότερη ηθική ζωή. Φαίνονται να μην θεωρούν ότι οι ίδιοι χρειάζονται τη χάρη του Θεού και σίγουρα δεν δίνουν τη χάρη του Θεού σε άλλους. Και έτσι λοιπόν διαβάζουμε στο Ιάκωβος 5.1 αυτό το συγκλονιστικό χώριο. «Εξομολογήστε εις αλλήλους τα πτέσματά σας και εύχεστε υπέρ αλλήλων δια να ιατρευθείτε». Πείτε μου κάτι, αυτό το εδάφιο αποτυπώνει την πραγματικότητα της Εκκλησίας σήμερα? Μια Εκκλησία όπου ο ένας εξομολογείται τα πτέσματά του στον άλλον και προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον για να γιατρευτούμε. Αν μπορούσα να πούμε ότι χαρακτηρίζει κάτι την Εκκλησία, τη δική μας ή κάποια άλλη Εκκλησία, θα λέγαμε ότι αυτό το εδάφιο είναι μια περιγραφή της Εκκλησίας μας. «Πολύ ισχύει δέησης του δικαίου», λέει αμέσως μετά, «εν θέρμος γενωμένη». Κανού δικαίου, αυτού που δεν έχει πτέσματα. Ή του δικαίου ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την εξομολόγηση των πτεσμάτων. Αυτό το εδάφιο πάει κόντρα στο πνεύμα της υπερπνευματικότητας. Γιατί? Γιατί λέει πως είναι πνευματική πράξη. Όχι μόνο να μιλάς για τις νίκες και τους θριάμβους σου, αλλά το να μιλάς για τις ήττες σου. Να βγαίνεις και να λες στα αδέλφια σου, ξέρετε, αμάρτησα, παρεκτράπηκα, ξέφυγα σε κάποια πράξη, σε κάποια σκέψη. Αυτό ο Λόγος του Θεού δεν λέει ότι επιτρέπεται να το κάνουμε. Δεν λέει ότι μπορούμε κατ' εξαίρεση αν θέλουμε να το κάνουμε. Λέει να το κάνουμε. Είναι εντολή του Λόγου του Θεού να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας ο ένας τον άλλον. Αυτό προϋποθέτει ότι έχουμε και αμαρτίες. Γιατί άραγε? Σκεφτείτε το λίγο. Ένα άτομο που όλη την ώρα μιλάει για νίκη και θρίαμβο, πέρα από το αν μας λέει την αλήθεια, ουσιαστικά τι πρόσωπο θέλει να προβάλλει ανάμεσά μας? Ένα πρόσωπο το οποίο μέσα του θα έχει υπερηφάνεια. Ενώ ένα πρόσωπο που έρχεται να μας πει και να εξομολογηθεί και να ομολογήσει την αμαρτία του, είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να σταθεί μπροστά στους ανθρώπους και ξέρει να ταπεινώνεται μπροστά τους. Και αν μπορεί να το κάνει αυτό μια φορά σήμερα, μπορεί να το κάνει και αύριο, την ώρα που έχουμε ανάγκη από έναν ταπεινό αδελφό ανάμεσά μας. Μάλλον έχουμε ανάγκη από πολλούς ταπεινούς αδελφούς ανάμεσά μας. Γιατί αυτό που καταστρέφει διαρκώς την Εκκλησία και τη διαβρώνει είναι η υπερηφάνεια. Και δυστυχώς η πνευματική υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο κακό. Σε ένα περιβάλλον υπερπνευματικότητας είναι δύσκολο να εξομολογηθείς το αμάρτημά σου. Γιατί? Γιατί ο άλλος δεν θα σε προστατέψει μέσα στην ήττα σου. Δεν θα σε καταλάβει μέσα στο πρόβλημά σου. Απλά θα σε τσεκουρώσει με κάποιο σχόλιο ή κάποιο βλέμμα που θα δηλώνει ότι πλέον έχεις πέσει από το επίπεδο που απαιτούμε εμείς εδώ. Αν στην Εκκλησία θέλουμε να δούμε το πρόσωπο του Θεού στο πρόσωπο των αδελφών μας, και το πρόσωπο των αδελφών μας είναι πρόσωπο κρίσης, τότε το πρόσωπο των αδελφών δεν αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού, κρύβει το πρόσωπο του Θεού. Η Εκκλησία πάβει να είναι ο τόπος συνάντησης με το Θεό μέσω της κοινωνίας με τους αδελφούς. Βλέπετε και μέσα σε αυτό το περιβάλλον μετά, άμα πεις την αμαρτία σου και αρχίζει και ξαπλώνεται το κουτσομπολιό, θα το μάθει όλη η Ευαγγελική κοινότητα αυτό που είπες. Και έτσι για την κοινότητά μας, όπως είναι η εντολή αυτή του Ιακώβου, φαίνεται ανέφικτη και τρομακτική. Είναι σαν να λέμε ότι διασπά την κοινότητα. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής: σε τι βασίζεται αυτή η κοινότητα, αδελφοί? Σε έναν κώδικα μικροηθικής συμφωνημένο μεταξύ μας κάποιων πράξεων που εμείς οι Ευαγγελικοί δεν κάνουμε και έχουμε συμφωνήσει ότι αυτές περίπου είναι και άμα κάνεις μια από αυτές σε βγάζουμε έξω από την κοινότητα με τον τρόπο μας? Οπότε τι γίνεται, υπάρχουν άνθρωποι, το ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν θέλουν να δουν τα βλέμματά μας. Γιατί φοβούνται το βλέμμα της κρίσης, φοβούνται τι θα τους πούμε. Πώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το θέμα της εξομολόγησης σε άλλους? Πρώτα απ' όλα στις σχέσεις μας. Όταν αδικήσεις κάποιο άλλο πρόσωπο ή θυμώσεις με κάποιον ή διαπράξεις κάποια αμαρτία απέναντι σε κάποιο πρόσωπο, πρέπει να το ομολογήσεις σε αυτό το πρόσωπο. Και αν αδικήσεις αυτό το πρόσωπο δημόσια, πρέπει να ομολογήσεις δημόσια ότι αδίκησες αυτό το πρόσωπο. Και να το αποκαταστήσεις αυτό το πρόσωπο δημόσια. Κάποιοι δεν θέλουν να πούν συγγνώμη. Θέλουν το πράγμα να μείνει ξεχασμένο, με κάποιο τρόπο να ξεχαστεί. Να σε προσβάλλω δημόσια και μετά απλά να ξεχαστεί. Ναι, αλλά άφησες κάτι. Έμεινε κάτι. Το είδαν όλοι. Οι σχέσεις δεν γίνονται έτσι βαθύτερες, αδελφοί. Παραμένουν επιφανειακές. Και ο εγωισμός παραμένει άθικτος. Στις σχέσεις μας, λοιπόν, πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εξομολογούμαστε. Όταν μιλάμε μεταξύ μας, πρέπει να έχουμε όλοι μας την αίσθηση του δικαίου. Όταν συζητάς ως αδελφός εν Χριστώ με άλλους και με κάποιο τρόπο αδίκησες τον άλλον, πρέπει να είσαι ως χριστιανός έτοιμος να παραδεχτείς ότι εσύ έσφαλες όταν έσφαλες. Πρέπει να έχεις την αίσθηση του δικαίου. Δεν είναι η δουλειά σου να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Είσαι ένας λυτρωμένος με τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό σου. Άρα γιατί να μπαίνεις στη λογική της αυτοδικαίωσης? Ξέρεις ποιο είναι το δίκαιο, ξέρεις αν έσφαλες και άμα οι άλλοι σου δείξουν ότι είχες άδικο, το παραδέχεσαι. Πολύ απλά. Τι άλλο μπορούμε να εξομολογούμαστε? Μπορούμε να εξομολογούμαστε, αδελφοί, τις αδυναμίες μας. Ορισμένες αδυναμίες μας ίσως επηρεάζουν μόνο εμάς. Όμως αν έχουμε πρόβλημα σε κάποιον τομέα, μπορούμε να το παραδεχτούμε αυτό και να πούμε στα αδέλφια μας ότι έχουμε πρόβλημα, έχω μια αναδυναμία και θέλω ο Θεός να εργαστεί στη ζωή μου. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να είναι οξύθυμος. Θα μπορούσε να σηκωθεί εδώ και να πει: θέλω να προσεύχεστε για μένα. Έχω την τάση να θυμώνω εύκολα, αλλά ξέρω ότι είναι αμαρτία και θέλω να το ξεπεράσω. Συνήθως δεν λέμε κάτι τέτοιο, λέμε πράγματα όπως: εγώ έτσι είμαι, ή μάλλον έτσι είμαι εγώ. Έτσι είμαι εγώ. Εγώ δεν αλλάζω. Εσείς όλοι αλλάξτε. Εγώ δεν αλλάζω. Σιγά, πώς κάνετε έτσι? Σιγά, μη σας πλήγωσα. Αδελφοί, πρέπει ως χριστιανοί να μας καίει το να μοιάζουμε όλο και περισσότερο με τον Χριστό. Το κριτήριο της δικαιοσύνης είναι ο Χριστός. Προς αυτό το στόχο κινούμαστε. Και εφόσον δεν έχουμε φτάσει εκεί, και ποιος από εμάς έχει φτάσει εκεί? Εφόσον δεν έχουμε φτάσει εκεί, μπορούμε να το λέμε ανοιχτά. Έχω δρόμο να διανύσω ακόμα. Ναι, το παραδέχομαι ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν βάλεις τον εγωισμό από τη μέση και την υπερηφάνειά σου, είναι πάρα πολύ απλό. Το πρόβλημα είναι ότι έχεις τον εγωισμό και την υπερηφάνεια εκεί. Θα μπορούσαμε, αδελφοί, και να είμαστε σε κάποιο βαθμό ανοιχτοί και για τις προσωπικές μας αμαρτίες. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και που ίσως δεν πρέπει να λέγονται έξω ανοιχτά. Αλλά ίσως εδώ να βοηθήσει κάποιος έμπιστος φίλος. Ένας χριστιανός έμπιστος φίλος. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μες στην εκκλησία κάποιος έμπιστος φίλος. Αλλιώς τι κάνουμε εδώ πέρα, αν δεν δημιουργούμε ανθρώπους στους οποίους μπορεί να πεις ένα μυστικό και να ξέρεις ότι δεν θα ακουστεί ποτέ πουθενά από κανέναν? Τι άνθρωποι είμαστε στην εκκλησία, αν δεν μπορούμε να παράγουμε κάποιους τέτοιους? Κάποιο άτομο που γνωρίζουμε καλά, στο οποίο μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας και να πούμε το πρόβλημά μας, ξέροντας πως δεν θα επεκταθεί παραπέρα. Ίσως κάποιος να πει σε ένα άτομο: ξέρεις, η πορνογραφία είναι ένας πειρασμός για μένα. Δυσκολεύομαι. Πέφτω. Για να μπορείς να πεις σε αυτό το άτομο, το έμπιστο: σε παρακαλώ να προσεύχεσαι για μένα και να με ρωτάς. Να με ρωτάς πώς τα πάω. Αν βελτιώνεται η κατάσταση, τι γίνεται. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες αν ήμασταν έτσι πιο ανοιχτοί, αδελφοί? Τι συνέπειες θα μπορούσε να έχει στην εκκλησία η δημόσια εξομολόγηση των αμαρτιών μας. Το πρώτο και εξαιρετικά σημαντικό. Πρώτα απ' όλα, αδελφοί, θα λέμε την αλήθεια μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό που θα λέμε για τους εαυτούς μας θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα για τους εαυτούς μας. Η Εκκλησία θα πάψει να είναι show πνευματικότητας. Με ορισμένους καλούς, πολύ καλούς ηθοποιούς στη σκηνή και κάποιους άλλους απελπισμένους ειλικρινείς ανθρώπους στο ακροατήριο. Η θεϊκή εκτίμηση των πραγμάτων θα αποτυπώνεται πάνω στη ζωή της Εκκλησίας. Ρώτησα πριν, οι χριστιανοί αμαρτάνουνε? Η απάντηση θεολογικά είναι ότι οι χριστιανοί αμαρτάνουν ακόμα, ναι. Αν αυτό είναι αλήθεια, η αλήθεια θα πρέπει να λέγεται μέσα στην Εκκλησία. Όχι να καλύπτεται και να κρύβεται. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες. Ο Θεός βλέπει περισσότερη αμαρτία σε μας από ό,τι βλέπουμε εμείς. Θα πρέπει να λέμε την αλήθεια μεταξύ μας. Και ξέρετε κάτι, αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Να έχεις έναν τόπο όπου δεν προβάλλεται ένα προσωπείο, αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι ειλικρινείς, όλοι. Όλοι μιλάνε την αλήθεια. Για σκεφτείτε τι ωραίο πράγμα σε οποιονδήποτε να μιλήσει μέσα στην Εκκλησία και να του πεις, ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις, να σου πει, έχεις δίκιο, δεν είναι σωστό. Να προσεύχεσαι για μένα να βελτιωθώ σε αυτόν τον τομέα. Για φαντάσου όλοι να ήμασταν τέτοιοι μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε τι ωραία συνεννόηση θα είχαμε. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό επίσης. Η συνέπεια της εξομολόγησης. Θα κάναμε αμαρτωλούς ανθρώπους να νιώθουν αποδεκτοί μέσα στην Εκκλησία. Όπως ο Χριστός έκανε αμαρτωλούς ανθρώπους να νιώθουν αποδεκτοί μέσα στην παρέα του. Με τα τελωνών και πορνών, λέει, έκανε παρέα ο Χριστός, ο Άγιος. Δηλαδή, προσέξτε, θα κάνουμε ανθρώπους να νιώσουν πως δεν είναι μόνοι όταν αμαρτάνουν. Ότι και εμείς πέφτουμε. Και εμείς χρειαζόμαστε κάθε μέρα τη χάρη του Χριστού. Έτσι πολλοί δεν θα νιώθουν απομονωμένοι με το πρόβλημά τους. Πόσο συχνά ακούς ανθρώπους που για καιρό νόμιζαν πως μόνο αυτοί είχαν κάποιο πρόβλημα σε κάποιο τομέα, ώσπου κάποιος άλλος είπε πως και αυτός έχει το ίδιο πρόβλημα. Και έτσι ο ένας μετά μπορεί να στηρίξει τον άλλον. Ήδη τέτοια πράγματα γίνονται, σκεφτείτε, στην Αμερική και σε χώρους που δεν είναι χριστιανικοί, όπως μεταξύ των αλκοολικών, όπου ένας στηρίζει τον άλλον για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το πρόβλημα του αλκοολισμού. Πολλές φορές όταν κηρύττω, εάν σε κάποιο σημείο νιώθω ότι απέναντι σε αυτό που κηρύττω εγώ ίδιος δεν είμαι εντάξει, με έχετε ακούσει να το λέω. Γιατί? Δεν είναι δυνατόν να έχετε μπροστά σας έναν αναμάρτητο ιεροκήρυκα, έναν άνθρωπο που, που τηρεί αυτόν τον λόγο στο έπακρο, στο 100%. Στέκομαι εδώ, αδελφοί, ως ένας άνθρωπος που λέει «Να ο Χριστός, να η χάρη του Χριστού, εκεί βρίσκω δύναμη κι εγώ». Όχι κοιτάξτε μένα τι σωστός που είμαι απέναντι στο Λόγο του Θεού και ακολουθήστε μένα. Θυμάστε τι λέει στη Ρωμαίους 7 ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Το καλό που θέλω να κάνω δεν το κάνω και το κακό που δεν θέλω να κάνω το κάνω». Τα λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος, παραδέχεται. Αν είμαστε τέτοιοι αδελφοί στην Εκκλησία, θα αναπτύξουμε βαθύτερη φιλία και εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Όταν οι άνθρωποι λένε μόνο τα θετικά τους για τον εαυτό τους, να είστε σίγουροι πως δεν γνωρίζονται σε βάθος. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είστε εδώ για να σας προσλάβουμε σε κάποια δουλειά. Δεν χρειάζεται να μας πείτε μόνο τα θετικά. Δεν είναι διαδικασία πρόσληψης. Εδώ στην Εκκλησία μπαίνεις δια της χάριτος του Θεού. Το μόνο που χρειάζεται να μας πεις εδώ είναι ότι είσαι αμαρτωλός και έχεις τρέξει στη χάρη του Χριστού για σωτηρία. Είναι το μόνο προσόν που χρειάζεται για να είσαι ανάμεσά μας και να σε αγαπάμε. Όταν ερωτεύονται δύο νέοι, βλέπουν ο καθένας μόνο τα θετικά του άλλου. Και μάλλον δείχνουν όσο μπορούν μόνο τα θετικά τους ο ένας τον άλλον. Αλλά δεν γνωρίζονται πραγματικά. Όταν έχουν δει όλα τα αρνητικά του άλλου και ακόμα συνεχίζουν να τον αγαπούν, τότε είναι η πραγματική γνωριμία μεταξύ τους. Όταν εσύ ανοίγεις την καρδιά σου σε άλλους και λες ποιος είσαι, τους ενθαρρύνεις να ανοιχτούν κι αυτοί. Και όταν υπάρχει αμοιβαίο άνοιγμα, τότε οι σχέσεις γίνονται στενότερες, βαθύτερες. Και αυτές οι φιλίες, πιστέψτε με, είναι οι πιο ικανοποιητικές. Γιατί είμαστε σε ένα ταξίδι, αδελφοί, για να μοιάσουμε στο Χριστό. Και πάμε όλο και πιο βαθιά στο ταξίδι. Και καθώς πάμε όλο και πιο βαθιά, πρέπει και οι φιλίες μας να πηγαίνουν όλο και πιο βαθιά. Ξέρετε, άμα το σκεφτείτε, είναι κουραστικό να υποκρίνεσαι όλη την ώρα. Είναι και δουλειά. Θέλει κόπο. Είναι πολύ πιο χαλαρό να μπορέσεις να πεις στους άλλους έσφαλα. Έχω ανάγκη. Και αν είμαστε έτσι, αδελφοί, επίσης θα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο άλλο αποτέλεσμα μέσα στην Εκκλησία. Θα καταπνίξουμε το κουτσομπολιό. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι με το ότι θα προλαβαίνουμε το κουτσομπολιό. Όταν κάποιος σε κουτσομπολεύει με βάση μια πράξη σου, λέει πολλά και διάφορα για σένα. Θα πεις τον άλλο για την πράξη σου, αλλά δεν θα σταματήσει εκεί. Δεν θα πει μόνο ότι ο Κώστας έκανε αυτό. Όχι. Θα πει κι άλλα. Θα επεκταθεί μετά στα κίνητρα του Κώστα. Τώρα, πώς μπήκε στο μυαλό του Κώστα και ήξερε τα κίνητρά του, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα κάνει. Στην ουσία, θα σε ορίσει αυτός ο αδελφός που σε κουτσομπολεύει, θα σε ορίσει στις συνειδήσεις των άλλων αδελφών. Θα σου πει αυτός είναι ο Κώστας. Αν όμως εσύ πρώτος εξομολογηθείς την αμαρτία σου στα αδέλφια σου, τότε εσύ έχεις προλάβει τον κουτσομπόλη. Ο άλλος δεν μπορεί να πει για σένα, γιατί εσύ έχεις ήδη πει για τον εαυτό σου. Έχεις παραδεχθεί το σφάλμα σου και έχεις δείξει ότι παρόλη την αμαρτία σου είσαι γνήσιο Θεού, παιδί του Θεού που μετανοεί κάτω από τον έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Θυμάμαι ένα άτομο που γνωρίζω που ήταν σχετικά νέο στην πίστη, είχε γίνει μέλος στην Εκκλησία μας, αλλά ενώ είχε καταφέρει και είχε καταλήψει πολλά και διάφορα πάθη του παρελθόντος, δεν είχε καταφέρει ακόμα να αποβάλει το κάπνισμα. Και όταν επρόκειτο να γίνει μέλος, ξέραμε ότι πολλοί θα είχαν πρόβλημα και θα τον κοτσομπόλευαν ότι καπνίζει. Όμως τη μέρα που ανακοινώθηκε, ζήτησε οι πιστοί της Εκκλησίας να προσευχηθούν για αυτόν, γιατί ακόμα δεν είχε καταφέρει να κόψει το τσιγάρο. Τότε τι μπορούσαν μετά να πούν οι κουτσομπόλιδες, αφού ίδιος παραδεχόταν το σφάλμα του και αφού ζητούσε προσευχή από την αδελφότητα? Ο κουτσομπόλης μετά φημώνεται, δεν μπορεί να πει τίποτα. Αν είμαστε μια τέτοια εκκλησία, αδελφοί, επίσης, θα δείξουμε ότι έχουμε πραγματική ταπεινοφροσύνη. Θα πάψει δηλαδή ο πνευματικός ανταγωνισμός. Θυμίζω τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Ξέρω ότι είσαι ταπεινός, όχι επειδή μου το λες. Ξέρω ότι είσαι ταπεινός, αλλά επειδή παραδέχεσαι τα λάθη σου. Οι πιο δύσκολοι άνθρωποι είναι εκείνοι που αρνούνται να παραδεχτούν την οποιαδήποτε αδυναμία. Καμιά φορά η αμαρτία τους είναι ολοφάνερη σε όλους τους άλλους, αλλά οι ίδιοι αρνούνται να τη δουν. Και έτσι αναπτύσσονται οι Φαρισαίοι των εκκλησιών μας. Και οι Φαρισαίοι, ξέρετε ποιοι είναι? Οι Φαρισαίοι είναι οι χαρακτήρες εκείνοι που θα σταύρωναν τον Χριστό για να μην αποκαλυφθεί το αμάρτημά τους. Οι Φαρισαίοι είναι οι χαρακτήρες εκείνοι που θα σταύρωναν ακόμα τον Χριστό αρκεί να μην φανερωθεί το αμάρτημά τους. Τέτοιους θέλουμε? Τέτοιοι θέλουμε να είμαστε? Αν είμαστε μια εκκλησία που εξομολογούμαστε το ένα στα πτέσματά μας τον άλλον, αδελφοί, το έκτο αυτό είναι σημείο, θα αναπτύξουμε υπομονή με τα πτέσματα των άλλων. Ανεχόμαστε πολύ ευκολότερα κάποιον που παραδέχεται τα λάθη του από κάποιον που δεν τα παραδέχεται. Αν κάποιος θυμώνει εύκολα και μετά κάνει σαν να μην συνέβη τίποτα, εμείς οι άλλοι αρχίζουμε να το συζητάμε, να λέμε ότι είναι οξύθυμος. Αν όμως ο ίδιος το παραδέχεται, λέμε ότι μπορούμε να είμαστε σύμμαχοί του που τον βοηθούν να καλυτερέψει. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένας κίνδυνος. Γιατί υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να παραδέχεσαι τα λάθη σου, είναι να λες ναι, έχετε δίκιο, και συνεχίζω ανέμελα να κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει κανείς, όταν λέει ότι παραδέχεται το λάθος του, να δείχνει ότι πραγματικά το θεωρεί λάθος και στεναχωριέται γι' αυτό. Αλλά αν είμαστε έτσι, αδελφοί, και εδώ είναι το σημαντικότερο ίσως, αν είμαστε μια τέτοια εκκλησία, θα βελτιωθούμε ως άνθρωποι. Το εδάφιο του Ιακώβου που διαβάσαμε λέει: εξομολογήστε τα πτέσματά σας και εύχεστε υπεραλλήλων δια να ιατρευθείτε. Ο σκοπός της εξομολόγησης σε άλλους είναι για να μας βοηθήσουν οι άλλοι, να σταθούν στο πλευρό μας, να προσευχηθούν για μας, να αγωνιστούν μπροστά στο Θεό χάρη μας. Ο Χριστός μεσητεύει για μας από τους ουρανούς, το Πνεύμα του Θεού μεσητεύει για μας με στεναγμούς αλαλήτους και τα αδέλφια μας μπορούν να μεσητεύουν για μας. Αυτό θα πει Εκκλησία σε δράση. Εκκλησία όπως ο Θεός την οραματίζεται, όπου ο αγιασμός του καθενός δεν είναι προσωπική του υπόθεση, αλλά κάτι για το οποίο αγωνίζεται μαζί σύσσωμη, ολόκληρη η Εκκλησία. Και όταν μαζί αγωνιζόμαστε για κάτι, αυτό το κάτι γίνεται περισσότερο εφικτό και ο Θεός θα οδηγήσει σε θεραπεία και γιατριά. Θα πει κανείς, μα γιατί να μην πω το αμάρτημά μου απλά στο Θεό και τελείωσε. Δεν αρκεί. Αλλά είναι σαν να μας λέει ο Θεός, δεν μου αρκεί μόνο να το πεις σε μένα. Θέλω να το πεις και σε αυτούς και θέλω να το ακούσω από εκείνους για σένα. Από εκεί θα έρθει η γιατριά. Γιατί δεν θα είναι απλά μια προσωπική δήθεν ταπείνωση, αλλά μια δημόσια πραγματική ταπείνωση μπροστά στα αδέλφια σου. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεις ότι ανήκεις σε αυτή την κοινότητα. Με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά. Όμως πρέπει να κάνω τρεις διευκρινήσεις καθώς τελειώνω. Το πρώτο. Μιλάμε για εξομολόγηση, όχι δικαιολόγηση. Δεν λέμε ναι, συγγνώμη, αλλά σου εξηγήσω. Συνέβη τούτο, συνέβη μετά το άλλο, μου έγινε εκείνο, μου έγινε το άλλο και τελικά τι να έκανα, αμάρτησα. Ήτανε τόσο αναπόφευκτο που δεν μπορούσα να το αποφύγω. Μια τέτοια στάση στην ουσία λέει, έφταιγα, αλλά δεν έφταιγα ακριβώς. Αμάρτησα, αλλά δεν αμάρτησα ακριβώς. Δώρον άδρον δηλαδή. Αυτό που δίνεις με το ένα χέρι, το παίρνεις πάλι με το άλλο. Βασικά λες πως αμάρτησες, αλλά αυτό που έκανες δεν ήταν ακριβώς αμαρτία. Ήταν κάπως αναμαρτία, αλλά δεν ήταν ακριβώς αμαρτία. Ή μάλλον ήταν δικαιολογημένη αμαρτία. Αμαρτία που την επιβάλλανε οι συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι αμαρτία καταδικαστέα. Ο Θεός δεν αξίζει να καταδικάσει ανθρώπους για τέτοια αμαρτία, αυτό μας λες. Αν λες ότι ο Θεός δεν αξίζει να καταδικάσει ανθρώπους για τέτοια αμαρτία, τότε ουσιαστικά μας λες ότι είναι μια αμαρτία για την οποία δεν πέθανε ο Χριστός. Γιατί η Βίβλος μας λέει ότι ο Χριστός καταδικάστηκε στη θέση μας για κάθε μας αμαρτία. Και αν ο Θεός λέει ότι εγώ έβαλα το γιο μου στο σταυρό για αυτή την αμαρτία, εσύ μην την ωρεοποιείς αυτή την αμαρτία. Εξομολόγηση, όχι δικαιολόγηση, εξομολόγηση, όχι ωρεοποίηση. Πρόσεχε τις λέξεις που χρησιμοποιείς για την αμαρτία. Το ποτήρι του νερού, το αν είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, μας λέει την αντίληψή μας γι' αυτό. Το ίδιο και για την αμαρτία. Οι λέξεις που χρησιμοποιούμε δείχνουν πόσο σοβαρά τη θεωρούμε. Αν για την αμαρτία μας χρησιμοποιούμε τη λέξη σφάλμα, λάθος, στην ουσία προσπαθούμε να πούμε εφημιστικά ότι δεν ήταν και κάτι τόσο κακό. Σε αυτή την περίπτωση όμως ομολογούμε, μάλλον δεν ομολογούμε την αμαρτία μας. Παρουσιάζουμε μια διαφορετική γνώμη για την αμαρτία μας. Εάν ο Θεός το λέει αμαρτία και εγώ το λέω λάθος, τότε εγώ και ο Θεός διαφωνούμε. Αν πλήγωσα κάποιον και λέω, καλά, μα δεν ήτανε τίποτα. Σιγά το πράγμα, λίγο το μάτι σου βγάλα. Εντάξει, πώς να κάνει, πας και στο νοσοκομείο, σου κάνω μια εγχειρισούλα, να το φτιάξουνε. Σιγά, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει, ένα λάθος ήτανε. Ο άλλος όμως πονάει. Εσύ δεν πόνεσες. Δεν νιώθεις τον πόνο του, αλλά πρέπει να τον δεις, να τον δεις και να τον αναγνωρίσεις και να πεις εγώ έφταιξα, ήτανε μεγάλο λάθος, όχι μικρό. Έτσι είναι με την εξομολόγηση των αμαρτιών. Και το τελευταίο, θα πρέπει να είναι αυθεντική εξομολόγηση, αυθεντική. Θυμάμαι σε μια εκστρατεία ευαγγελιστική που γινόταν πριν πολλά χρόνια, ήμουνα 21 χρονών περίπου και ήμασταν με μια ομάδα ξένων εκεί και ένα από τα άτομα στην ομάδα αυτή των ξένων είχε έναν καυγά με τον αρχηγό της ομάδας. Κάποιο θέμα ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είδαμε όλοι. Είδαμε τον νεαρό αυτό να καυγαδίζει με τον αρχηγό της ομάδας. Τελείωσε κάποια στιγμή ο καυγάς, την επόμενη μέρα είχαμε συμμελέτη όλοι μαζί και ακούμε, λέμε, θέλει να μας σας πει κάτι ο Μαρκ, το λέγανε Μαρκ. Και άρχισε να ζητάει συγγνώμη. Και όπως τη θυμάμαι τη συγγνώμη του ήταν περίπου έτσι. Δεν έχω ξανακούσει τέτοιου είδους συγγνώμη, αλλά είναι πρότυπο. Γιατί έκατσε και σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος τι συνέπειες μπορούσαν να έχουν οι πράξεις του. Ακούστε λοιπόν τι είπε. «Χτες διαφώνησα σε κάποιο ζήτημα με τον ηγέτη της ομάδας μας. Έχασα την υπομονή μου και θύμωσα μαζί του μπροστά σε άλλους. Θέλω να πω μπροστά σας πως ο θυμός που έδειξα ήταν αμαρτία. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Ακόμα κι αν διαφωνούσα, να φερθώ με τον τρόπο που φέρθηκα. Είμαι σε αυτήν την ομάδα έχοντας δεχτεί τον όρο ότι θα υποτάσσομαι στον αρχηγό της. Ζητώ συγχώρεση από τον Θεό για αυτό που έκανα. Και ζητώ συγγνώμη από τον αρχηγό της ομάδας επίσης. Και ζητώ συγχώρεση από σας. Εάν η πράξη μου σας όθησε να θυμώσετε μαζί μου κατά του αρχηγού, ζητώ συγγνώμη που σας οδήγησα σε αυτή την αμαρτία και σας προτρέπω να μην έχετε θυμό εναντίον του. Εάν η πράξη μου σας σκανδάλισε και σας έκανε να νομίζετε ότι ο θυμός είναι αποδεκτή συμπεριφορά για πιστούς, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, γιατί δεν είναι σωστή συμπεριφορά. Εάν η πράξη μου σας στενοχώρησε και σας αποθάρρυνε στη σχέση σας με το Θεό και σας έκανα σκεφτείτε πως τελικά η πιστή δεν είναι γνήσι, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό και προσεύχομαι ο Θεός να αποκαταστήσει στα μάτια όλων μας. Εάν η πράξη μου σας όθησε να χάσετε εμπιστοσύνη στην ηγεσία αυτής της εκστρατείας, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, είμαι εδώ για να πω πως υποστηρίζω και αποδέχομαι αυτή την ηγεσία και σας προτρέπω να την αποδεχθείτε κι εσείς». Πλήρης συνολική αποκατάσταση που φέρνει αγάπη και ενότητα μεταξύ αδελφών. Αξιοπρέπεια. Τα πράγματα λέγονται με το όνομά τους. Η αμαρτία είναι αμαρτία, αλλά και η χάρη του Θεού και η συγχώρεση υπάρχουν δεδομένα. Μπορούμε πάνω σε αυτά να βασιστούμε και να αγκαλιαστούμε για άλλη μια φορά. Αυτή ήταν μια εξομολόγηση, αδελφοί, που βασιζόταν σε βαθιά σκέψη για τις συνέπειες των πράξεών μας. Άραγε, έχουμε δει πολλές τέτοιες ανάμεσά μας. Και θέλω να ρωτήσω, πώς θα ήταν η Εκκλησία? Πώς θα ήταν η Εκκλησία αν όλοι μας ζούσαμε με ένα τέτοιο πνεύμα? Είμαι σωσμένος με τη χάρη του Θεού, με τον Σταυρό του Χριστού, με το αίμα του αμνού. Αυτή είναι η μόνη μου αξία. Τα λάθη μου όλα, τις αμαρτίες μου, τις παραδέχομαι. Σκέφτομαι εάν με κάποιο τρόπο βλάπτω, πληγώνω τα αδέλφια μου. Είμαι ανοιχτός για να πω σε όλους ότι αυτός είμαι. Λόγω της χάρης του Χριστού είμαι κι εγώ εδώ και μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια και εσείς να κοιτάτε εμένα και να ξέρετε ότι πάντα σας δέχομαι, γιατί ξέρω ότι σας δέχεται ο Χριστός. Η Εκκλησία στηρίζεται στο θεμέλιο ενός διαλόγου. Συγχώρεσέ με και ο αντίλαλος σε συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, σε συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, Θεέ μου. Και ακούμε, σε συγχωρώ. Συγχώρεσέ με, αδελφέ μου. Σε συγχωρώ. Συγχωρέστε με, αδελφοί μου. Σε συγχωρούμε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.